galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa 4 bisha December ee sanadka 2024 waa 11 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 iyo boggeena internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, halmaal hadalku ma jirtay, taariikhduna waa 25 bisha December. idaacadda galabtii wararka v o eda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad idaacaddeena galabtii wararka v o a ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan shirkii afraad ee qurbajoogta soomaalida oo shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho.
shirkan qurbajoogta wuxuu daba socdaa 3 shir oo sanadkiiba mar la qabanayo, 3 sano lasoo dhaafay, uu kan hadda 4 ku yahay. Ujeedadiisana waxay tahay marba waxaa lasoo qaataa halku dhig la leeyahay qurbajoogta dalka kusoo noqotay, sidii iyagana loo wacyigelin lahaa, loogana faa'iidaysan lahaa xooggooda iyo maskaxdooda.
waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii dhallinyarada,
bal waxaan kusoo qaadan lahaa uun maanso habaran bal wadee ka joog aanu saadan u bixi, laakiin kolkii dambe ereygii kusoo gabagaboobaso ayay dadku u bixiyeenu raggiiyo bilis xaawalay intii barataa bahdilan bay ku dhajeen markii dambe. markaa waxaa ku bilaabmaysaa bismillaahi beytka maansadiyo, waxaan bushimaha ku furay magaca boqorkeenna weyn, bareedhaha xaajadiyo wuxuu baabkeegu yahay habaran bal wadee ka joog.
sidoo kale waxaad maqli doontaan falanqayn ku saabsan dheelitirka Soomaaliya ee siyaasadaha geeska. xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad idaacaddeena ku maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. maleeshiyaadka hubaysan ee mucaaradka Suuriya ayaa ku heshiiyey in la kala diro oo ay ku midoobaan wasaaradda gaashaandhigga, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Suuriya ee Sana. heshiiskan ayaa yimid kadib shir uu guddoomiyey hogaamiyaha cusub ee maamulka Suuriya, Axmed Asharac, kaas oo lagu go'aamiyey in maleeshiyaadkaasi la hoosgeeyo maamulka dowladda. wakaaladda wararka a f b ayaa sheegtay in kulankaasi aanay ka qayb gelin wakiilo ka socda ciidanka dimuqraadiga Suuriya ee s d f oo ah ciidan ay hogaamiyaan kurdiyiinta taageersan taageerada ka helaan idhaahda Maraykanka, kuwaasi oo gacanta ku haya waqooyiga bari ee Suuriya. toddobaadkii hore Al-Sharac ayaa sheegay in aanu ogolaan doonin in hub ay isticmaalaan cid aan ka amar qaadan dowladda. waxa uu intaasi ku daray in tani ay sidoo kale khusayso ciidanka dimuqraadiga Suuriya ee s d f. waxa uu sidoo kale hogaamiyaha cusub ee Suuriya sheegay in deegaanada ay kurdiyiintu maamulaan lagu dari doono hoggaanka cusub ee dalka, isagoo xusay in Suuriya aanay kala qaybsami doonin. dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda cusub ee Suuriya Ascad Shaybani ayaa ugu baaqay Iiraan in ay ixtiraanto rabitaanka shacabka Suuriya iyo madax bannaanidooda. Al-Shaybani ayaa uga digay Iiraan in ay ka qayb qaadato fowdada ka jirta Suuriya, isagoo mas-uuliyadda cawaaqibka ah hadallada ay dhowaan jeediyeen madaxda Iiraan dusha ka saaray dowladda dalkaasi. wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Cabbaas Ciraaqji ayaa ka jawaabay in ay weli goor hore tahay si loo qiimeeyo isbedelada Suuriya, isagoo sheegay in mustaqbalka uu wado ama uu yeelan karo isbedelo badan. waxaa xusid mudan in Iiraan ay taageero weyn oo dhinaca militariga ay u ahayd nidaamkii hore ee Suuriya intii lagu jiray dagaalkii sokeeye ee 13 sano socday. kooxda xuuthiyiinta ee Yemen ayaa maanta 4 ku dhawaaqday in ay gantaal bolistik ah ay ku rideen aagga Tel Aviv ee bartamaha Israa'iil. weerarkan ayaa sababay in la maqlo qayladhaanta digniinta duqeynta, balse wax khasaare ah lagama soo sheegin. militariga Israa'iil ayaa sheegay in gantaalka ka hor ay ka hor istaageen intii aanu soo gaadhin gudaha Israa'iil. tan waa markii labaad oo ay kooxda xuuthiyiintu ay gantaal ku tuuraan Israa'iil muddo 2 maalmood gudahood ah, iyagoo sheegay in tallaabadani ay tahay taageero ay u muujinayaan falastiiniyiinta dagaalka kula jirta Israa'iil, sida ay hadalka u dhigeen. intaasi waxaa dheer, xuuthiyiinta ayaa carqalad ku sameeyey marinbiyoodka muhiimka ee badda Cas iyo gacanka cadmeed, iyagoo weerar ku qaaday maraakiib ganacsi. mas-uuliyiinta Israa'iil ayaa maalmihii lasoo dhaafay si cad uga hadlay halista kooxda xuuthiyiinta, iyagoo ballan qaaday inay tallaabo ka qaadi doonaan. ruushka ayaa weerar xoogan ku qaaday magaalada Kharkiv ee waqooyi bari Ukraine subaxnimadii maanta oo 4, iyadoo ay ku beegan tahay ciidda Krismaska, taasoo sababtay dhaawaca 3 qof iyo burbur xoogan oo soo gaaray warshadaha tamarta. sida uu sheegay gudoomiyaha gobolkaasi Oleg Zhenkonbov. Kharkiv ayaa la kulantay 7 gantaal oo Ruushku u soo riday. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in gantaalada nooca Kalibr laga soo tuuray badda madow iyadoo oo bartilmaameedsaday gobollo badan oo ku yaala bartamaha bariga iyo koonfur bari Ukraine. Dowladda Ukraine ayaa ku dhawaaqday xayiraad ku saabsan isticmaalka tamarta si loogu hortago saameynta weerarada Ruushka ee joogtada ah, kuwaas oo tan iyo bilowgii duulaanka bishii February 2022 dhaawac weyn u geystay kaabayaasha tamarta Ukraine. Xilligan Ukraine ayaa sanadkii labaad ku dabaaldegaysa Krismaska 25 December, iyada oo 7 bisha January hore loogu dabaaldegi jiray, taasoo ka mid ah go'aamada ay Moscow Ukraine u qaadatay si ay u khilaafto maamulka Ruushka. intaasna dhegeystayaal, waxaa nuugu idil warkii caalamkood kula socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA. Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan wafdi u dirtay magaalada Addis Ababa ee Ethiopia. Wafdigaasi oo halkaasii u tagay si wadidda qorshaha fulinta heshiiskii Ankara ee 12 bishan December ay kala saxeexdeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. Haddaba sidee dowladda ay u maareyn kartaa xaaladda gobolka sida isbahaysigii ay la samaysatay Masar iyo Eritrea iyo Ethiopia oo ay dhawaan heshiis kula saxeexatay Turkiga? Wariyaha VOA Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa su'aashaas iyo kuwo kale waxa uu weydiiyey wasiirka hore ee Patroolka Soomaaliya Maxamed Muqtar Ibraahim oo ka faallooda siyaasadda.
Kaa waxa uu goldhac u yahay xiriirka ama wadahadalka la filaya bisha Febraayo wixii ka dambeeyay inay ka bilowdaan oo raba xal waara in looga helo xiriirka Soomaaliya iyo Ethiopia, gaar ahaan sidii Ethiopia ay ku heli lahayd marinbadeed iyadoo la ixtiraamayo xurnimada madaxbanaanida wadajirka Soomaaliya ee sidoo kalena is-afgarad laga gaarayo qaabka ganacsi ee Ethiopia uu isticmaali karto marinbadeedkaas. Marka taas sidii wadahadalkaas markuu u dhici lahaa, dee waxaa lagu soo heshiiyey Ankara 12 December in arintan is-afgarad laga gaaro. Marka waxa talaabadii ugu horreysay waxay ahayd in bal labada wadan ay xiriirkoodii ay soo celiyaan, ay xoojiyaan, sidoo kalena ay ka wada hadlaan qaabkii farsame ee hawshaas loo bilaabi lahaa.
Waxa ku soo beegmay tegidda Addis Ababa iyadoo dowladdu Ethiopia maalinta ciidankeeda doosan cambaareysay Addis Ababa way ka jawaabtay, waxaad mooday in arrinta gobolka weli gaar ahaan Jubbaland oo kale labada dowladood ay isku tuurtuurayaan sidoo u saameyn doona.
Runtii qarsoodi ma aha khilaafka u dhexeeya Muqdisho iyo Kismaayo inuu wali taagan yahay ama Jubbaland iyo dowladda federaalka inuu wali taagan yahay, sidoo kalena Ethiopia ay daraf ka tahay arrintaas. Marka taa wax qarsoodi ma aha, balse laakiin waxaa mar walba iska dhacaan marka laba wadan uu xiriirkoodu uu xumaado inuu soo hagaago isla markiiba hal mar, waa badanaa ma dhacdo, way imaanayaa arrimo badan oo xagaldaacina oo khatar gelin kara hataa marmarka qaarkood, ama inay istaagaan ama inay burburaan wadahadalada iyo dadaalada lagu waday. Marka waxaan rajaynayaa in dowladda Soomaaliya iyo Ethiopia ay maareyn doonaan in ay arrintii ay ku ballameen in wadahadalka laga galo, heshiis laga gaaro arrimahan marinbadeedka ee qayb tahay. Sidoo kale waxaan dowladda Soomaaliya looga maarmin, gaar ahaan dowladda federaalka, inay ayadana xiriirka iyo wadashaqeynta iyo kalsoonida soo celiso dowlad goboleedyada, sababtoo ah inta dad Soomaali isqalaabsan yihiin wadamada deesheeyaha waxaa suurgal ah inay ka faa'iidaystaan fursadaas.
Marka siday dowladdu u qanci doontaa Ethiopia saameyn kula Jubbaland, Ethiopia loo arko inay garab tahay in haddana heshiisyo waaweyn oo mustaqbalka Soomaalida saameyn kule gaarinta badda sidoo u sii socon karaa wadahadalka?
Runtii waa isku qasban yahay. Ethiopia ma guureysa, anagana ma guureyna, wadaba labo wadan oo darisaan nahay. Anaga ayaa marka waxaa naga rabaa laba dowlad federaal, gaar ahaan laba dhinacna inay kala heshiiday dadka Soomaaliyeed ee keenaya inay fursad Ethiopia u hesho inay arrimaha soo fargeliso. Sidoo kale anaga qaybta kale waxay tahay inaan laftigeena amnigeena sugano oo aan keeni karto inaan ka maarno baahida aan u qabno ciidan Ethiopia inay joogaan, iyo midda saddexaad oo ah inaan laftigeeda Ethiopia aan isku qasbannahay maadaama aan darisnahay inaan wada ganacsano oo dekadaheena ay ka faa'iidaystaan ayagana suuqooda aan ka faa'iidaysano.
Dadka siyaasadda falanqeeya waxay qabaan arrinta gobolka marka la fiiriyo Masar, Eritrea iyo Soomaaliya dhawaan waa tii casmar wax lagu gaaray. Heshiis kale ka dambeeyo la leeyahay u danayn maayo dowladahaasi, siday dowladdu isku wadi kartaa dhinacyadan gobolka ku loolamay markay timaado khilaafada siyaasadeed?
Runtii mar walba alliance-yadu way abuurmaan oo dee hadda ka hor waxaa jira 2018 in Soomaaliya iyo Ethiopia, Eritrea heshiis gooni ay galeen, qayb kamaysan ahayn wadamada masar qayb kamaysan jabuuti qayb kamaayn adana sidii xiriirkaas la rabo uma burb waayo uma shaqeyn oo maanta waa ognaa Eritrea Ethiopia iskuma fiicna Soomaaliya Ethiopia iskuma fiicna marka horta alliance-yada way gurguuraan oo de maslaxadaha markaas ayuu ku saleysan tahay marsa Soomaaliya way u baahan tahay in Ethiopia ay la shaqeysato waa daba intay darsunaag uu ka dhaxeeyo ee ganacsan u dhaxmaro sidoo kale masar waa wadan taariikh dheer Soomaaliya saaxiibtinimada ka dhaxeysay de wixii gadana u gooniyana way ka wada shaqeyn karaan marka anaga waxaan baahanahay in aan labadaas dhinacba sidii aamido bixir gooni ah ee aan u sameysan lahayn oo aan isku dheelitir lahayn
waxa jirta arinta dowlad goboleedada khilaaf kooda inuu san u daneeyeen dowladaha dariska maxaa la gudboon dowladda madaxweyne khasa
waxa isku qasban madashii in la soo celiyo dowladda dhexe ee dowlad goboleedada in la isku raadiyo sababtoo ah ma aha oo kariya in ay saameyn ku yeelanaysaa arrimaha dibadda kariya waxay saameyn ku yeelanaysaa dagaalkii Al-Shabaab waxay saameyn ku yeelanaysaa dowladiskii waxay saameyn ku yeelanaysaa rajooyinka laga qabay in canshuuraha la mideeyo miisaaniyada la mideeyo adeegyada la ballaariyo maana waxyaabo fara badan oo laga rabay madasha inay go-aan ka gaaraan dhammaynta arrimihii dastuurka ahaa arrimihii la isku hayay khilaafaadka siyaasiga ah waaweyn ama masiirka in go-aan la gaarso marka mar walba waa lagu qasban yahay in dowladda federaalka ay dhamayso khilaafaadka kala dhexay dowlad goboleedada
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore betroolka ee dowladda federaalka soomaaliya maxamed mukhtaar ibraahim oo u warramay wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle halkaad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a salaasadii shalay waxaa magaalada muqdisho lagu soo gabagabeeyey shirkii afraad ee qurbajoogta soomaalida shirka ayaa looga hadlayay kaalinta horumarka iyo maalgashiga ay qurbajoogtu ka qaadan karaan dhismaha dhaqaale iyo midka dowladnimo ee soomaaliya waxa ay ka qayb galay xubno badan oo qurbajoog ah waxaana gunaanadkii shirka laga soo saaray warmurtiyeed haddaba wariyaha v o e da ee magaalada muqdisho cabdilcasiis barrow ayaa muhiimadda shirkani waxa uu ka waraystay xogeeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ah ee dowladda federaalka soomaaliya xamse xaadow
inshaalla aada u mahadsan tahay shirkan qurbajoogta wuxuu daba socdaa saddex shir oo sanadkiiba mar la qabanayay saddexdii sano lasoo dhaafay uu kan hadda afar ku yahay ujeedadiisana waxay tahay marba waxaa lasoo qaataa halku dhig laleeyahay qurbajoogta dalka kusoo noqotay sidii iyagana loo wacyigeli lahaa loogana faa'iideysan lahaa xooggooda iyo maskaxdooda shirkan maanta dhacay wuxuu ahaa shir runtii muhiim ah loogana dhigay theme looga dhigay dibudhiska iyo xasilinta dalka sidoo kale higsiga soomaaliya quruxsan marka intaas ayuu ahaa ujeedkiisa
waa gartay wax dhan baad u samaysaan qurbajoogta iyo jaaliyadaha soomaalida inay la macaamilaan sidee qurbajoogta soomaaliyeed u soo jeedanayaa inay dalka dib ugu soo laabtaan waxyaabaha hadda ugu badan indhaha ay ku hayaan maxay tahay
runtii sidaa ka warqabtidbo qurbajoogta waa lafdhabarka bulshada soomaaliyeed waad og tahay g b d-ga dalka inta ay ka yihiin waa dad soomaali ah fursad helay runtii markay fursad heleenna aanan iloobin dadkoodii iloobin biilasha soo diro markii hore biiladir unbay ku ekaayeen laakiin biiladirkii hadda way ka gudbeen waxay marayaan investment inay samaystaan ganacsiyada dalkan idoyinka xagga ay kusoo arkeen ay keenaan runtii dowladaha caalamkana waaba ku tartamaan qurbajoogta waxyaaba ku tartama waxaa kamid a waxaa la dhaho loogu yeero afka qalaad braindrill maskaxdaas wanaagsan oo khibradda leh in inta dalka la keeno maskaxdaas laga shiilo mataqaana loo gudbiyo dadka kale oo aan fursadahaas helin exposureka aan helin sidoo kale qurbajoogta waxyaabaha kaloo muhiimka ay dowladda soomaaliya ugu yihiin shacabka soomaalida ugu yihiin waxaa kamid ah runtii waa staris tusaale ahaan inaad lahaatid congress qof oo congresska maraykanka ku jira aad lahaatid wasiir kanada aad ku lahaatid golayaashaas dowladahaas kale aad ku lahaatid runtii waa extra waa waxaad u weyn dowlada runtii ama shucuub kale oo caalamka ka tirsan oo dalalkaas gaaray ayaanan fursadaas helin mataqaana oo aanan kamid noqonin si aan ku milmin oo siyaasadaas dhex gelin marka dadkaas istaarka ah maxaala jiri in soomaaliya ay dib ugu soo noqdaan oo ay maxaa la dhihi jiri de shacabka soomaaliyeed indhayba u yihiin si xoog leh loogu faa'iideysto sidii hore si ka duwan loogu faa'iideysto waa muhiim sidoo kale waxaan fursadan ugu faa'iideysanayaa runtii oo shirkan waxyaabihii kasoo baxay outcomekana qeyb ka ahaa soomaaliya waxay u dhaqaaqaysaa qof iyo cod qof iyo codkaas ay u dhaqaaqayso dadka runtii practically u arkay waa dadka qurb joogta oo fursadaas helay jaalidaha iyo qurb joogta Soomaalida dibadda isku nool iyaga fursad waxay heleen lagu codeeyo qaab loo codeeyo yaqaano marka in inta dalka ku soo noqdaan ay codeyntaas ka qayb qaataan waa fursad kale maalgashi bisma ahan shaqo abuur bisma ahan laakiin even xitaa political systemka dalka iyo jeheentiisa qayb ka yihiin
wayahay nacay kala duwad ka fiirisay faa'iido qurba joogta Soomaalida ay u leeyeen Soomaaliya inay ku soo laabtaan laakiin su'aalaha taagan wali dad fara badan oo qurba jooga ay isweydiinaya amniga Soomaaliya waxay ugu laaban karaan xilligan meelaha qaar dagaalada ka dhaca waxba la maqlaa qaraxya dhici jiray Soomaaliya dad fara badan oo qurba jooga soo laabtaan dhintay shirarkan aad wali sameynaysaan inta badan waxay muuqateen dalka ku qabateen marka hal shir oo qadar ku qabateen laga reebo maxaad dibadda u siin weyseen qurba joogta joogta inaad soo qancisaan si ay u soo laabtaan
waa mahadsan tahay runtii dhimashada horta waa wax dee qoran dhihi jiray qofkii dee waqtigiisa la gaara ayaa dhimanaya laakiin safetyga Soomaaliya labadii sano la soo dhaafay waa aad ayuu u kabanayay maalin maalinta kadib waa kasii fiicnaanaya hal mid oo lagu hagaaji karo safetygana waxaa kamid horta in lagu soo wada noqdabo taas laftigeeda oo safetyga hagaajinaysa sababtu waxay tahay haddii dhibaga argagixisada waxay rabaa wuxuu ahaya in dadka cabsi geliyaan oo cabsi lagu noolaado laakiin runtii muqdisho hadda dhibka ma jiro gobolada intooda badan dhibka ma jiraan meelaha incident waa ka dhacaa dowlad kastana intaas in la eg way haysataa haddaad tagta dowladaha caalamka ugu awoodda badan waxaa jiro area la leeyahay ma la geli karo waa geto area la dhahayo laga cabsadaa jiro maxaa la jiro laakiin haddana taas ma sababto in la dhaho dalkaas lama aadi karo ma sababto annaga problemkana haysto waxa waaye problem oo miidiyaha muddo ka hor ay abuureen imageka la haystaa wuxuu yahay Soomaaliya marka la maqlaba dhulkii qaraxa uu ka dhacayo dhibaa ka dhacayo laakiin runtii taas cagsigeeda waayo Soomaaliya waxay ka aman badan tahay dowlado badan oo runtii mugta ama Afrika ah ama dowlada meelo kale adduunka kaga yaal ayay ka aman badan tahay maanta runtii shirka waxa dalka loogu qabtay oo aan qurbaha loogu qabanin waxaa kamid ah in lagu dhiirigeliyo qurba joogtii already intay soo noqotay dalkan investigareystay runtii wali jooga ka shaqeysta wax ka soo saartay kuwaas in lagu encourage gareeyo loona mahadceliyo la dhaho dowladda Soomaaliya waa ku ogtahay waa ku mahadsan tahay maalgashiga dalkan ku sameysay aaminaadi aad aamintay dalkaaga trustigaas aad la timid aada ugu mahadsan tahay in la dhaho way mudan yihiin wayna tahay qurba joogta wax dhanaan loo sameeyey wasaaradda ay u sameysay siyaasad dowladda ay hirgelisay jiro oo la baasgareeyo siyaasadda qurba joogta ah qurbaha meelaha ay joogaan waa lagu tagayna waa laga daba tagayaa marba ka baastigeen iyo awoodeen inta la eegnaa qaadi doona hadii aan leedno laakiin markasta waa laga daba tagi doona
kaasi waxa uu ahaa xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Xamse Xaadow oo magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyaha VOA ee Cabdi Aziz Barro dalabura san markala dhigistiyaal halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA xilli uu isu diyaarinayo inuu xafiiska la wareego wax ka yar hal bil ayaa madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump waxa uu ku hanjabay in kanaalka Panama uu ku soo celin doono gacanta Mareykanka waxaana uu soo cusboonaysiiyey baaqyo ah in jasiiradda Greenland uu ka iibsado dalka Denmark warbixin ayaa arrintan ka diyaarisay madaxa xafiiska VOA ee aqalka cad Betsy Wedkuswara ayaa waxa inoo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan
Greenland oo ah dhulka barafku daboolay ee Denmark ayaa markala noqday mid ka mid ah bartilmaameedyada madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump haddiina wuxuu magacaabay safiirkiisa cusub ee Denmark Trump waxa uu ku qoray baraha bulshada ujeedooyinka amniga qaranka iyo xurriyadda adduunka oo dhan Mareykanka ayaa dareemaya lahanshaha iyo xakamaynta Greenland waa lama huraan aan meelna looga leexan karin Madaxweyne Donald Trump ayaa sidoo kale soo jeediyay xaddi in Mareykanka uu dib ula wareego kanaalka Panama isagoo ku tilmaamay lacagta Mareykanka uu ku bixiyo adeegsiga marinkaasi maraakiibta muhiimka u ah inay tahay mid Mareykanka lagu furto.
The principles both moral and legal of this magnanimous gesture of giving
waxa uu yiri haddii mabaadiida labaduba kuwa aqlaaqda iyo kuwa sharciga aan si sax loo raacin marka waxaan dalban doonaa in kanaalka Panama lagu soo celiyo gacanta Mareykanka si buuxda si degdeg ah oo aan su'aal ku jirin laakiin madaxweynaha dalka Panama Jose Raul oo ka jawaabayay hadalka Trump ayaa sheegay in mitir kasta oo kamid ah kanaalka uu si ahaan doono dhul ay Panama leedahay wuxuuna iska fogeeyay eedeynta Trump ee ah in kanaalka lacag badan uu ku soo rogo maraakiibta Mareykanka ee adeegsanaysa.
El canal no tiene control directo o indirecto ni de China.
Waxaa yiri qiimeynta lacagta lagu soo rogo maraakiibta ma aha mid si fudud isaga timaada. Waxaa loo soo maraa dhageysi furan, iyadoo la tixgelinayo xaaladaha suuqa, tartanka caalamiga ah, qarashka howlgalka, iyo baahida dayactirka iyo casriyeynta maranbiyoodkan Panama. Ra'iisul wasaaraha Denmark, Mette Frederiksen, oo iyana ka jawaabaysay hadalka Donald Trump ayaa tiri, Greenland ma aha iib. Baaq uu hore u soo jeediyey Trump intii lagu guda jiray muddaxileedkiisii hore oo ahaa in Mareykanku iibsado Greenland sanadkii 2019 ayaan waxba laga soo qaadin oo aan meel marin. Hadalladiisan ugu dambeeyey ee ka soo yeeray xilli uu isu diyaarinayo inuu u dhaarto xafiiska madaxweynaha Mareykanka 20-ka bisha soo socota ee Janaayo ayaa gelinaya qaar ka mid ah xulafada Mareykanka digtoonni dheeriya. Waxaa ka mid ah kuwa digtoonnida galaya dalka Canada oo uu Trump ugu yeeray ra'iisul wasaaraheeda Justin Trudeau sida inuu yahay guddoomiye gobol, isagoo soo jeediyey in Mareykanku uu nuugi karo kheyraadka dalka dhinaca waqooyi ay dariska ka yihiin, isagoo ku goodiyey inuu canshuur 25% ah ku soo rogi doono. Yoolka ugu dambeeya ee uu Donald Trump ka leeyahay waddamadani ma cadda, laakiin isniintii ayaa wiilkiisa Eric Trump waxa uu soo dhigay baraha bulshada sawir la habeeyey oo muujinaya madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump oo bogga shirkadda Amazon ka iibsanaya dalka Canada, dhulka Greenland ee Denmark iyo kanaalka Panama.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Olaad Xasan oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhallinyarada, waxaa magaalada Borama ku soo diyaariyey wariyaha v o a da Haashim Sheekh Xumar Good.
Soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka dhallinyarada maanta. Dhallinyarada barata balwadaha kala duwan waxay halis ugu jiraan inay nolosha ka dhacaan. Balwadahaasi oo ay ka mid yihiin kuwa ugu halista badan mukhaadaraadka oo muddooyinkan dambe ku soo badanaya magaalooyinka Soomaalida. Abwaanada Soomaaliyeed ee dhallinyarada ayaa qaarkood suugaan ku cabiraan khataraha ay dhallinyarada u leedahay balwaddu, gaar ahaan mukhaadaraadka. Waxaana ka tiriyaan ereye suugaana oo ay kaga wacyigelinayaan halisaha badan ee balwadaha. Hal abuurada da'deer waxaa ka mid ah gabyaaga dhallinyarta ah ee waa Bari Cabdi Cilmi oo gabay suugaana ka tiriyey balwada.
Bal waxaan ku soo qaadan lahaa uun maanso habaran balwada ka joog aanu saaban u bixi, laakiin kolkii dambe ereyay kusoo gabagabooso ayay dadku u bixiyeenu rag iyo bilis xaawalay intii barataa bahdilan bay ku dhajeen markii dambe. Marka waxaa ku bilaabmaysaa bismillaahi beedka maansadiyo, waxaan bushimaha ku furay magaca boqorkeenna weyn. Bareeraha xaajadiyo wuxuu baabkeegu yahay habaran balwadee ka joog. Badweyntaa ha isku gelin, unteedu ballaaran tahay, warkeeduna baahsan yahay. Bermuudada ha isku ridin, balaayadu dhooban tahay, adoo bad qaboo fayow naftaada ha biime gelin, mawjada ba xaadagiyo butaacada ha isku furin. Hayaanka bariiqda iyo baraad xumayay ku hodin. Habaran balwadee ka joog nolosha bilowgeeda iyo baraadhe adoo ku jira buruudkeedu kuusan yahay, barwaaqana laasiimo biileeyey sidii galay wabiga baalkeeda iyo ku taalla bustaan janno biyaha ku durduurato bildhaanteedu awan tahay. Bakhada ku ahaatay iyo samaha ka boodino warhooy buuraha jinkiyo xumahayaan lagu bidbidin. Habaran balwadee ka joog bohola lagu hoogayo hortaa boqolaal qabo raqdoodu ka buuxda iyo booraan ha ku dhicin madow. Bowdiyaha laga loodsadee tallaabada beega iyo boqnaha ka heermino laxaadka ha beelino shanshada balow ha iska siin. Habaran balwadee ka joog baagana ha u raqlayn baraarkii halaabaye barqadu la fogaatay siduu burcaleen la iyo biciid ugu heelana gobolka baaxsoora iyo banaan ugu galay cid leh akuye baridiisa iyo baruurta u loogayay gadiisa ha u bulane ka baaqso shalaytado nasiibka bilkeediyo bariya ay ha ka dhaw shilalkii birta loo dhigay wadkeedu bakaare iyo bartaygu halaag ma siiyo baydii lagu geejin lahaa toqontii barka sooxday ee bilaawaha keensatiyo hanaqan badowgii istilay habraan balbadee ka joog waalidkii ku barbaariye raxmaan ka beeraye burcadka naxariista iyo baxnaanada kugu habe baalasha indhahooda iyo bu'doodiyo nuurka iyo naftooda barkaa jeclaa kuwii ku beer nuglaa murugaha ku beerino bugooda walaac gelin dadaalkay kugu baxsheen waxaan barku oolin iyo biyuhu coludhaanshay iyo bilaash ha ka dhigin cidlaha ha ka dhigin cidlaha kulley eedna intaas ahayd waa dheereed
abraan waa beri muddooyinkan dambe waxaa jira oo bulshada soomaaliyeed ku soo batay tahriibka ma jiraa maanso aad kaga hadlayso tahriibka iyo dhibaatada uu ku hayo bulshada soomaaliyeed
kulley haashimow waxyaabihii dee bulshada dhib ku ahba qofka halabuurkii kulley waa kameraman ama waa qof sawir qaada saa darteed saameyn ayay ku leeyihin bal haddana waxaan marar aan kala hadlay oon ka hadlay xagga daljacaylka iyo inuu qofku dibad ku noolaado dibad la ordaa inaan wax qiima ah aanay lahayn in loo tahriibo wuxuu yidhi markaas maahmaasada waxay ahayd maahmaah da-weyniyo anoo maahmaah de kulley adeegsane maahmaah da-weyniyo dabuub hore waxay tidhi saddex kuma daryeelaan waana lagu duloobaa murtidaa duxdeediyo duuggeeda dhaxalka ah dawdar baa korxaadshee haddii aan ku daadego mahubsadaa dayaamo durdurada ku jiidhe macnahana ku sii daro dabadeed halkaan rabo darka uga aloosoon doobta uga garaacoon kulbadarin ku joogsado deelka hore wuxuu yahay dumartaa dumaashee dirqi xaal ku yimid iyo dantu kugu jujuubteen damac iyo jacayl iyo beex iyo kalgacal iyo dooqaagu kuu xulan marna kuma dar yeeshee dubaaqaaga taageli deel kale wuxuu yahay waa doqon sokeeye ah midnimada duleed iyo danta guudnimaan jirin dubba geeri dhaantiyo damiinnimana waa ceeb deel kale wuxuu yahay waa halkaan daniyayeen duluucdiyo ujeeddada u soo duur xulaayeen kula soo digriyaye ruux dibad u dhoofo dal shisheeye magansaday dullinimo la kulanto dubka lagu dhaliiliyo daal iyo dhibaatiyo dimindaabyo mooye deeq iyo wanaag iyo marna darajo kuma helo dawar suu ku nool yahay dhaqan hadalkii daayo dawgii xabiibkiyo diintana xor uma aha shankastuu dadaalo karti doore leeyahay danab yahay malleeca duhur iyo habeennimo daaraha shisheeyiyo daarad kale nin maydha diwaan lagu xasuustiyo taariikh duugga kama tago dayartii dhulka igaahi ruux dibad u dhoofo dal shisheeye magansaday degalkuu lahaa iyo kiisana ka door biday waa sida dameer lumay reero kale dushoodiyo ku dib jiray daleedoon dilaagii libaaxiyo dugaag laga xerayno baadi dayacan weeyaan waxa dulucdu ay tahay dal shisheeye weligii marna kuma dar yeele dunidaba dhammaanteed haddii laysku wada daro nimba dooxadiisiyo ducdiisaa u sharaf badan dalalka galbeedkee dunida u horeeye daruuraha korkoodiyo dayaxa u baqoole xidigaha la darise damaashaada heegadu dadka kama sandheere dadaal bay ku gaadheen muruqay durraanteen maskaxday daruursheen waxaan uga dan leeyahay dahabkiiyo badroolkiiyo macdanteenna dihineen welidaah laga furin darsi aanu baranno lagu soo bogdooxiyo dalkeenna dalkeenna inagu filan kolley haashim way dheer tahay laakiin intaasaan kolley kasoo qaadan leh
haashim sheekh cumar good v o a boorama intaas waxaynu kusoo gunaanadeena kuna soo gabagabeynaa barnaamijkeenii dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo uu boorama idinka soo diyaariyey anigoo haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa dhegeystayaal sidaas iyo nabadgelyo
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington dadka reer cameroon ayaa sanadka soo socda u dareeri doona goobaha codbixinta si ay u doortaan madaxweynaha soo socda doorashooyinkii hore ee ka dhacay dalkan afrikada dhexe ee ku yaala waxaa hadheeyey warar been abuur ah oo baahsan markan saxafiyinta iyo xirfadlayaasha warbaahinta ayaa sheegaya in ay qaadayaan tallaabooyin ay uga hortagayaan ama lagu joojinayo faafista wararka beenta ah. Injonga Danato ayaa warbixintan ka soo diray Buea, Cameroon. Ibrahim Xasan Danduray ayaa inala socodsiinaya.
Abo Vanessalizi oo ah abuuraha barta bulshada ee magaalada Buea, caasimadda gobolka Koonfur Galbeed ee Cameroon, ayaa ka dhex mushaaxaysay baraha bulshada markii ay soo baxeen warar been abuura oo sheegayay in madaxweynaha Cameroon Paul Biya oo 91 jir ahaa uu dhintay. Vanessalizi ayaa ka shakiday in warkaas uu ahaa mid been abuura, balse madaxweynaha ayaa dalka ka maqlaa. Dowladduna ma soo saarin wax war ah oo ay ku beeninayso xanta laysla dhex wareegayay muddo bil ka badan. Madaxweynaha ayaa xilliga booqasho ugu maqnaa Shiinaha, laakiin sheekada dhimashadiisa beenta ahayd ayaa si xooliya u faaftay oo baraha bulshada qabsatay.
I will not wish anybody dead.
Inkastoo aan doonayno isbeddel, haddana weligay cidna uma rajaynayo inay dhammato. Wararka xanta ah ee laysla dhex maray ayaa waxaa bilaabay koox goon oo goosad ah oo kasoo horjeeday madaxweyne Biya oo ka shaqaynaysay sidii Cameroon ay ugu samayn lahayd gobol ku hadla afka Ingiriisiga. Batata Boris Karloff waa maareeyaha saldhigga CBS ee magaalada Buea ee Koonfurta Galbeed ee Cameroon, waxaana uu wacad ku maray inay la dagaalami doonaan beenta, isla markaasina ay bixin doonaan warbixin saxa, gaar ahaan marka ay soo dhowaato doorashada 2025. Waxaana uu sheegay in ay ku qaadatay in ka badan 5 sano intii uu ku jiray hubinta warbixinada.
I'm really preparing myself to tackle elections misinformation.
Waxaan durba isu diyaarinayaa nafteyda inaan wax ka qabto macluumaad kasta oo khaldan oo doorashada soo socota la xiriira ama la baahiyo. Julian Boko waa tafatiraha guud ee TV-ga DMR ee magaalada Buwe, waana hormuudka xaqiiqa baarayaasha gobolka. Waxa uu la socday kooxo goon oo goosad ah iyagoo isticmaalaya warbaahinta bulshada si ay u marin habaabiyaan dadweynaha xitaa arrimaha shaqaalaha ee ku lug leh kooxda kubadda cagta qaranka ee Cameroon.
When the Lions went to Cote d'Ivoire for the African Nations Cup there, the Indomitable Lions were there. Rumor pedras had it that Jack Clinton had resigned from the squad.
Markii kooxda qaranka ee Libaaxyadu ay aadeen dalka Ivory Coast koobkii qaramada Afrika, xanta ayaa sheegaysay in laacibkooda Clinton Moore uu iska casilay kooxda. Kuwa intaasi sii faafinayana waxay ahaayeen dagaalyahanada goon u goosadka. Tan kuma dhicin si khalad ah. Kas ayaa loo sameeyey oo looga shaqeeyey si dadka loo marin habaabiyo oo cayaaryahanka loo subca dilo. Karloff ayaa qaba in la dagaalanka macluumaadka been abuurka ah ay tahay wax aad u adag, sababtoo ah waxaa xadidan maalgelinta lagu sameeyo, khataraha amniga, iyo xadidnaanta helitaanka macluumaad lagula dagaalamayo beenta ama ciddii xaqiiqada ku sheeg lahayd.
I have gone to the regional delegation of transport to ask for statistics of registered cars.
Waxaan aaday hay'adda gaadiidka gobolka si aan u weydiiyo tirada gaadiidka Koonfur Galbeed Cameroon ka diiwaan gashan, gaar ahaan magaalada Buea. Waxaana laygu yiri intii xogta laysiin lahaa waddada istaag oo tiri baabuurta soo maraysa. Khubarada saxaafadda ayaa ku boorinaya dadka baara xaqiiqada wararka ama hubiya inay sii wadaan la dagaalanka wararka been abuurka iyo ku celcelinta warbixinada mas-uuliyadda leh ee runta ah. Kingsley Nijanga waa professor saxaafadda ka dhiga jaamacadda Buwe.
You have to keep pushing for laws that will guarantee for access to information.
Waa inaad sii wadaa inaad riixdo sharciyada damaanad qaadaya helitaanka macluumaadka saxda ah. Dalka Cameroon, dastuurka ayaa taasi dhigaya, laakiin weli sharcigaasi xogta garaangal uma lihin oo nooma sahlayo helista macluumaadka aan doonayno. Sida meelo kale oo dunida ahiba ka jirta, suxufiyiinta halkan jooga ayaa sheegaya in warbaahinta bulshada ay tahay isha koowaad ee macluumaadka qaldan ee Cameroon, faafistoodana ay sahlan tahay aadna ay uga dheerayso warbaahinta caadiga ah sida raadiyaasha iyo telefishinada.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinayay warbixintaasi. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. xiriirka u dhexeeya Hindiya iyo Shiinaha ayaa soo hagaagayay tan iyo bilowgii sanadkan sii dhammaanaya ee 2024, iyada oo labada dhinac ay dib u celiyeen qaar ka mid ah ciidamo labada dhinac ah oo isku horfadhiyey sohdinta buuraleyda Himalaya. laakiin falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in kalsooni darrada u dhexaysa labada waddan ee ugu weyn Aasiya ay caqabad ku noqon karto soo celinta xiriirka wanaagsan ee hore u dhexeyn jiray. warbixintan waxaa magaalada New Delhi ka soo dirtay wariyaha V O A da Anjana Basrija, waxaa inoo soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
kadib markii ciidamada Hindiya iyo Shiinaha ay ka baxeen laba goobood oo ku yaalla xadka Himalaya ee lagu muransan yahay, ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee Hindiya baarlamaanka u sheegay in xiriirka labada dal uu sameeyey waxoogaa horumar ah, balse uu carabka ku adkeeyey baahida loo qabo xasiloonida xuduudda. waxaa cad in ilaalinta nabadda iyo xasiloonida deegaanada xuduudda ay tahay shuruud horudhac u ah horumarinta xiriirkeenna. inkasta oo laga yaabo in ciidamadu ay ka baaqsadeen iska horimaad toos ah, haddana 10,000 oo askari ayaa weli jiilaalkii shanaad aag uga jira xadka Himalaya. sawiraan siin waa profesor wax ka dhiga macadka daraasaadka caalamiga ah ee jaamacadda Jawaharlaal Nehru. niyadda ka jirta xuduudda fakirka sare, tilmaamaha muujinaya howlgallada dagaal ee xadka ka jiray 4 sano intaba waxa ay muujinayaan diyaar garowga dagaal. sidaasi daraaddeed, dib u soo celinta howlgelinta waqtiga nabadda waxa ay noqon doontaa howlgal maskaxeed iyo qaabdhismeed, taas oo mar kale qaadan doonta waqti. wadahadallo diblomaasiyadeed oo heerkoodu uu sarreeyey ayaa dib u bilowday kadib markii hoggaamiyeyaasha Hindiya iyo Shiinaha ay markii ugu horreysay muddo 5 sano ah kadib ay shir laba geesood ahaa yeesheen bishii Oktoobar. kulankaas ayaana lagu qaboojiyey xiisadihii ka dhashay dagaalkii Hindiya iyo Shiinaha ku dhex maray xadka labada waddan sanadkii 2020. Shiinaha ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in uu Hindiya kala shaqeeyo kor u qaadista kalsoonida labada dhinac, laakiin New Delhi ayaa arrintani taxaddar ka muujinaysa sida ay sheegeen dadka wax falanqeeya. waa kan mar kale sawiraan siin. arrimaha xuduudaha la xiriira waa wax ay Hindiya rabto in ay marka hore wax ka qabato, kadibna ay u gudubto inay ballaariso xiriirka guud ee Shiinaha. iskaashiga dhaqaale ayaa noqon kara mid si sahlan ku dhaqaaqa, waayo Shiinaha waxa uu doonayaa in uu soo galo suuqyada soo koraya ee Hindiya, halka New Delhi ay u baahan tahay wax badan oo Shiinaha laga keeno iyada oo doonaysa inay noqoto xarun wax soo saar. wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa ka codsaday New Delhi in ay dib u soo celiso duulimaadadii tooska ahaa ee la hakiyey intii uu socday cudurkii COVID-19. wuxuu kaloo codsaday in la fududeeyo dalku galka Shiinaha. Hindiya waxa ay xayiraad saartay maalgashiga Shiinaha iyo viisaha. Harsh Bant waa ku-xigeenka macahadka cilmi-baarista ee Observer ee magaalada New Delhi.
The economic ties perhaps will continue to evolve much more in a much more accelerated manner.
xiriirka dhaqaale waxa laga yaabaa in uu u kobco si dhaqso ah. waxaa sidoo kale dhici karta in Hindiya ay aad u muujiso dabacsanaan ku aadan furitaanka suuqyadeeda ama furista qaybo gaar ah. Pant waxa uu sheegayaa in boorka jafista xiriirka Hindiya iyo Shiinaha uusan saameyn ku yeelan doonin xiriirka dhow ee ay New Delhi la leedahay Washington. marka laga soo tago walwalka Hindiya ee xadka Himalaya, New Delhi waxay sidoo kale ka walaacsan tahay joogitaanka Shiinaha ee sii kordhaya ee badweynta Hindiya. waa kan mar kale Harsh Pant.
You also have this the sense that both India and the US want a certain kind of an Indo-Pacific.
waxaa sidoo kale jira dareen ah in Hindiya iyo Mareykanku labaduba ay rabaan nuuc ka mid ah Indo-Pacific, nuuc ay iyagu rabaan oo juqraafiga aaggaasi ah, kaas oo xor ah, dheelitiran, furfuran oo cadaalad ah oo loo dhan yahay. siyaabaha qaarkood fikradahaasi waxa ay sii wadi doonaan in ay kor u qaadaan xiriirkooda. in kasta oo ay jiraan kala duwanaansho ku saabsan xiriirka saaxiibtinimo ee Hindiya la leedahay Ruushka falanqeeyayaasha ayaa sheegay in Washington ay si ahaan doonto saaxiib muhiim u ah New Delhi wasiirka arrimaha dibadda Hindiya ayaa dhawaan sheegay in xiriirka kala dhaxeeya Mareykanka uu yahay mid weyn oo muhiim ah
aad ayuu maatay hay Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi ina la socodsiinay halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA dulgariirkii badweynta Hindiya ee cabirkiisu ahaa 9 magnitud iyo tsunami-dii la socotay ee dhacday 26-kii bishii December 2004 ayaa in ka badan 230,000 oo qof ku dilay 15 dal. Gobolka Aceh ee dalka Indonesia ayaa ahaa ubucda waxyeelada. Wariyaha VOA-da Ahdiyan Utama ayaa 20 sano kadib warbixintan ka diyaariyay waxyaabihii laga bartay masiibadaasi taariikhiga ahayd. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo haya faahfaahinta.
20 sano kadib dhulgariirkii weynaa ee badweynta Hindiya iyo tsunami-dii ayaa burbur u keentay gobolka Aceh ee dalka Indonesia, iyadoo qaar ka mid ah xusuusta dhacdadaasi ay weli halkaasi ka muuqdaan, waxaana ka mid ah doon kalluumaysi oo ku dul degtay guri ku yaalla caasimadda gobolka Banda Aceh. Masaajidka Raxmatullah oo qiyaasii 500 mitir u jira xeebta ayaa ahaa dhismaha keliya ee taagnaa kadib markii hirarka biyuhu ay ku dhufteen. Dhammaan dhismayaashii kale ee ku xeernaa ayaa burburay. Masaajidka ayaa hadda dib loo dayactiray, laakiin gees ka mid ah ayaa weli lagu xasuusanayaa tsunami-dii 2004. Waa kan Zakariya oo ka tirsan maamulka masaajidka Raxmatullah. Tani waa dhaxalka jiilasha mustaqbalka, sababtoo ah caruurteenna xitaa ma yaqaanaan waxa tsunami ay tahay, ma aysan wajihin weligood. Taa beddelkeeda, Dalisa Fitri Raxmadani ayaa la kulantay. Waxa ay ahayd 7 jir markii muujado waaweyn ay soo jireen ilaa gurigooda oo 8 kilomitir u jiray badda, waxaana ku dhintay xubna ka tirsan qoyskeeda, iyaduna waxa ay weysay lugteeda. Cabsi xaddaaf ah ayaan dareemay, ma ahan oo keliya muujadaha xoogga badan, laakiin dhulka laftiisa ayaa waday inuu gariiro. Raxmadani ayaa hadda u ololeysa u sii diyaar garowga musiibooyinka. Waxa aan ogahay marka ay musiibo dhacdo waxaa jiri doona argagaxyo kala carar, laakiin dhammaanteen hadda waan qorsheyn karnaa taasi oo ay ku jirto in la abuuro goobo dadku ay gabaad ka dhigtaan. Laakiin qaar ka mid ah dadka ayaa ka walaacsan in wax ku filan aan laga qaban si loo hagaajiyo u diyaar garowga gobolka ee musiibooyinka. Rayhan Lubis waxa u doodaa u diyaar garowga musiibooyinka. Dugsiyada Aceh weli manhajkooda kuma aysan darin sida loogu diyaar garoobo musiibooyinka, bal qiyaas 20 sano ayaa laga joogaa. Hay-adaha dowladda iyo ururada aan dowliga ahayn ayaa waxay mararka qaarkood qabtaan munaasabado ku saabsan xakamaynta waxyeelada musiibooyinka si bulshada ay wax u baraan, laakiin khubarada ayaa ka walaacsan in tani aysan ku filnayn. Reena Suryani Oktari waxay la shaqeysaa xarunta cilmi baarista tsunami iyo dhimista waxyeelada musiibooyinka ee jaamacadda Shiyaaye ee Banda Aceh. In dadka la baro u diyaar garowga musiibada waa mid waara marka lagu daro waxqabadyada jira. Marka ay tahay dhacdo hal mar ah, dadku runtii ma xasuusan karaan. Si ay uga hortagto khasaare kale oo ballaaran oo dad badan ay ku dhintaan musiibo timaada mustaqbalka, hay-adda maaraynta musiibooyinka Aceh ayaa waxa ay dejisay kaabayaasha badbaadada. Hadda waxaa jira calaamado wadooyinka ah oo muuqda iyo weliba guryo ammaan ah oo dadku ay gabaad ka dhigan karaan. Waxaa kale oo jira 10 qalabka digniinaha xilli hore sii bixiya ah, kaasi oo ku xiran seeriga digniinta ee tsunami oo ku rakiban hareeraha Aceh. Fadmi Ridwan waa madaxa saadka ee wakaaladda maaraynta musiibooyinka Aceh. Haddii ay wax dhacaan, waa inaan u diyaar garoonaa inaan tallaabo qaadno. Ugu yaraan tan waxaan ka faa'iidaysan karnaa waxa loogu yeero waqtiga dahabiga ah. Waqtiga dahabiga ah waa inta u dhaxaysa waqtiga uu qofku haysto marka uu dhulgariir ku dhaco ilaa inta ay ka imaanayso tsunami-da. Khubarada ayaa sheegaya in 2004 dadka deegaanku ay haysteen inta u dhaxaysa 15 ilaa 30 daqiiqo si ay uga baxaan aagga tsunami, iyadoo mas-uuliyiinta halkan ay sheegeen in horumarku uu gaabis yahay. Waxa ay sii wadi doonaan inay ka shaqeeyaan hadafka hadda ee ah abuurista kaabayaasha, taasi oo u ogolaanaysa qof walba inuu ka badbaado halista haddii ay yimaadaan muujado dilaa ah.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiinaya warbixintaas halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban waxaa muqdisho ku soo diyaariyey wariyaha v o eda cabdilcasiis barrow
dhallinyarada soomaalida ee siyaasadda u hanqaltaagaya waxay noqdeen kuwo sannadihii ugu dambeeyey aad u soo kordhayay. taasi waxaa sabab u ah sida dadka qaar ay qabaan isbeddelada nidaamka dowladnimo ee soomaaliya oo saamaxaya da'yar fara badan inay fursado ka helaan, qaarkoodna ay horey u galeen golayaasha kala duwan ee dalka looga arrimiyo iyo sidoo kale maamul goboleedyada. dhinaca kale waxaa jira dhallinyaro fara badan oo aqoonyahana oo ku doodaya in loo baahan yahay in da'yarta aanay siyaasadda u wada jeesan, taa beddelkeeda ay xoogga saaraan isbeddelka tiknoolojiyada, ganacsiga, iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee horumarka u leh nolosha sida waxbarashada iyo caafimaadka. haddaba arrintan dooda ah ee dhallinyarada marka la fiiriyo labadan dhinac, tee xoog badan dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegi doonaa. waxaan ahay cabdilcasiis barrow oo jooga magaalada muqdisho, waxaana igala qayb galayaa dooda gaaban maanta cabdulaahi yuusuf iyo weliba cawil saciid oo labadaba ka mid ah daayarta aqoonyahanka ee muqdisho jooga. cabdulaahi yuusuf ayaan ku hormarayaa. cabdulaahi, marka hore soo dhowow, marka la fiiriyo dhallinyarada inay siyaasadda wada eegaan, adiga maxay kula muuqataa?
cabdicasiis, aad aa maadsan tahay. horta muddooyinka dambe horta aada u soo badantay arrintan in dhallinyaradii dhan dhanka iyo siyaasadda ay aadaan oo dhammaan dhallinyaradii ay noqdaan wada siyaasi. horta arrintan waxaan isleeyahay laba arrin ayaa u sabab ah in arrintii ay siyaasadda ay aadaan. kow, in dhallinyaradii ay u arkaanbo in siyaasi ila noqdo in laga macaasho micnaha. tan labaad waxay tahay in dhallinyaradii ay arkeenbo xildhibaanadii dhalaalkooda iyo in siyaasadda ay tahaybo wax keliya laga macaasho ay tahay. marka arrintaas ugu wacan isleeyahay in dhallinyaradii dhan ay aadaan dhanka iyo siyaasadda iyadoo ay heli karaan shaqooyin kala duwan, ganacsi iyo laakiin mar rabaanba dhammaantood waxaa u cad in siyaasadda ay noqdaan. ninka siyaasiga waxaa u arkaanba inuu yahay nin hantiile ah.
waa gartay cawil saciid, ood arkaysaa dooda cabdulaahi yuusuf, arrintaas maxaad ka dhihi lahayd?
anigu waxaan aaminsanahay in dhallinyaradu ay siyaasadda ku biirto, waxaan aaminsanahay waxa ay qeyb ka yihiin in dalka la jiheeyo. dhallinyaradu sidaan ognahay waa tamarta iyo indhaha dal kasta uu leeyahay. waxaan ognahay in dal kasta uu ka dhaco khaladaad siyaasadeed oo ay geystaan ama gabadfalle ay geysanayaan siyaasiyiinta dalkaas. marka si loo jiheeyo dalka oo qaladaadka siyaasadda loo saxo oo bulshada loo hago ayay qeyb ka tahay isleeyahay in dhallinyaradu ay ka qeyb qaataan siyaasadda dalka. waxaa ognahay in dhallinyaro fara badan ay sanad kasta ka aflaxaan jaamacadaha ama goobaha waxbarashada, dhallinyaradaas oo baratay siyaasadda. dabcan waxay dhallinyaradaas siyaasadda u barteen, waxaa loo baahan yahay in marka dhallinyaradaasi ay dalka qeyb ka yihiin maalin walbo waxa waaye waa wax soo baxayo oo soo kordhayo, waa ubax soo kordhayo. marka sidaas darteed in dalka ay dhallinyaradu siyaasadda ay ka mid noqoto ama ay ku biirto waxaan aaminsanahay waa wax loo baahan yahay, maadaama dalku uu yahay dal dimuqraadi ah oo xorriyaddu ay furan tahay mar walbo, qof walbana codkiisa uu leeyahay. maadaama soomaaliya hadda sida la sheegay ay ka qeyb qaadanayso ama ay qeyb ka noqonayso wadamada dadkooda qofka codkana ay ku codeeyaan, waxaan aaminsanahay arrintaasi waxay qeyb kasii noqon doontaa in dhallinyarada waxbaratay looga faa'iideysto inay siyaasadda bulshada ku hagaan.
waata cabdullahi yuusuf, waad arkaysaa dooda cawil, maxay kula muuqataa dhankaada?
ana ahanteeda horta meel ahan in wiil dhallinyaro ah uu lagu aamino siyaasadda dalka, sababta dhallinyaro waaye wuu fudud yahay, weli cilmi badan uma lahaan siyaasadda. hadda ugu yaraan qofka marku uu jiro 60 jir 70 jir markaa siyaasad wuu qabi karaa, laakiin nin da'yara haddii loo dhiibo xukun waa dareemi kartaa waxyaabaha ka dhali karo. hadda waad arkaysaa magaalada inta badan waxaa jira dhallinyaro firfircoon oo shaqooyin loo dhiibay, marka dhallinyaradaasna cabasho ayaa ka timaada sababtoo ah dhallinyaradu way fudfudud yihiin shaqada marka ay qabanayaan, had waxaa waaye fudfudeed iyo waxyaaba qaar way ku degdegaan. marka aan mislihi in dhallinyarada inay xilligan ay ku biiraan siyaasadda iyo waxaa siyaasi inay noqdaan, taasi xogoo dhibaato ay ku tahay.
cawil, dooda dhinacaada waxay ka xoogan tahay dhallinyarada iyo siyaasadda, laakiin cabdullahi yuusuf waxa uu leeyahay iyadoo aan khibrad la helin dhallinyaradu aanay faham buuxa ka qaadan hanaanka iyo kala sarreynta hay-adaha dowladda, xitaa iyagoo fahamka lahayn inay meesha sare ay ka bilaabaan, waa mushkilad kale oo xalinteeda xitaa ay dhibaato badan noqon doonto. sidaasuu ku doodaya soo arrin gar ah oo dhallinyarada adigoo kala qaban karta maaha?
ma aaminsani taas. waxaan aaminsanahay Soomaaliya maalintii xorriyadda qaadatay iyo maalintii halgankii gobnimadoonka Soomaaliya ay u guntantay in intaas wax ka shaqeynayay inay ahaayeen dhalinyaro, in raggii siidka kaag dagaalamayay ahaayeen dhalinyaro, SWL inay ahaayeen dhalinyaro, raggii hortabinta u lahaa in dalkani meesha maanta uu joogo uu soo gaaro inay ahaayeen dhalinyaro, raggii ka qayb qaatay in ololihii horumarinta reer miyiga iyo waxbarashada iyo jiheynta siyaasadda dalka 20-kii sano ee la soo dhaafay inay ahaayeen dhalinyaro. Sidaas darteed ma aaminsani dhalinyaradu hadday wax barato oo siyaasadda ay dhex gasho, waxaan aaminsanahay dabcan in ay bulshada wax weyn u tarayso oo ay maxaa la yiraahdaa qayb weyn ay ka qaadan doonto dib u dhiska dalka.
Cabdulaahi isku arkaysaa wuxuu leeyahay cawil dhalinyarada waxyaabihii ay soo qabteen ayaaba muuqda oo waddankan weli dhaxal u ah. Haddii ay noqon lahayd taariikhdii halganka, haddii ay noqon lahayd taariikhdii isbedeladii dimuqraadiyadda iyo maamulkii militariga ee Soomaaliya soo maraba, waxa horfiiqo u ahaa dhalinyaro ay ahaayeen uu leeyahay. Marka maantana samatabixinta in ayaga laga raadiyo waa muhim. Cawil sidaas uu ku dooday aadna waxaa leedahay khibrad hala raadiyo.
Maya, horta dhalinyaradii xilligaasi halgamaysay waa dhalinyaro isku xiran iyo waxyaabo badan dalka kusoo kordhiyay, laakiin dhalinyarada maanta muuqata joogta horta ma ahan dhalinyaro dadkaasi loo barbardhigi karo. Dadkaasi waa dad isku xiran, dhalinyaro wax fahmay, dhalinyaro waxa waaye oo gumaysi inay iska qaadaan garteen waay. Laakiin dhalinyarada maanta waxay rabaanba keliya in siyaasadda ay galaan, ay macaashaan, oo nolol wanaagsan ay ka gaaraan keliya ay fiirinayaan, laakiin ma fiirinayaan in gumaysi iska qaadaan, in dalka horumar ay kusoo kordhiyaan, intaas dhan ma fiirinayaan. Marka dhalinyaradii hore in laysku barbardhigo taasi waa khaldan aaminsanaan.
Haye cawil, waa arkaysaa doodaas.
Dabcan waxaan aaminsanahay dalkan waxyaabaha dib u dhaca u keenayba waxaa qayb ka ah odayaasha xilka noo haya ee aan ka kaca aqoonin, ee aan in laga bedelo aan rabin,
laakiin inaad macaash raadinaysaan oo siyaasaddu ay noqotay meel dhaqaalaad ka samaynaysaan oo aad sida dhalinyarada siyaasiga ama siyaasadda raadinaya sidaa u fakaraan, maxaad arintaa u aragtaa adiga?
Dabcan macaashku horta wuxuu ku xiran yahay mar walba qofka ayuu ku xiran yahay, ee ma aaminsan inay tahay fikir guud oo bulshada wada haysato. Macaashka siyaasadda laga raadiyaahi waa ka weyn yahay wax siyaasadda laga raadiyo. Horta qofka siyaasadda fahansan saasna u fahmaa rabaa, yacni macaashka siyaasadda laga raadiyo oo ah dhaqaalaha iyo dal dhan in laga qayb qaato dibuliskiisa iyo horumarintiisa waa wax kala duwan, aaminsanahay. Qofka hadduu u guntado in dalka uu ka qayb qaato dibuliskiisa, dalkiisa uu horumariyo, dabcan si diblomaasiyadeysan uu u dhaqmo, ma aaminsani inuu ka fikiri karo macaash oo keliya. Waxaas leeyahay waa ka weyn tahay macaashka dalka in laga fikiro oo keliyaba.
Cabdulaahi Yuusuf, waxda adiga rabto in dhalinyaradu ay xoogga saaraan maxay?
Keliya dhalinyarada waxaa wanaagsan inay xoogga saaraan waxbarashadii, wax soo saarka dalka. Hadda waxaad arkaysaa beerihii iyo waxaa dakhligii aad ugu hooseeya hadda. Marka dhalinyaradii waxyaabaha qaar ayay ku mashquulaan oo loo habboonayn xilligan. Marka waxaa habboon dhalinyarada kow inay waxbarashada ay diirada saaraan, labo inay wax soo saarka dalka qudhooda ay qayb weyn ay ka qaataan, taasaa aaminsanaan.
Wayahay fursadahaasi iyaad uga tagteen?
Fursadaha khayraadka dalka way ballaaran yihiin. Dabcan qaybaha kala duwan ee bulshadana way ka faa'iideystaan qaarkood, qaarkoodna waxaa sababay khilaafaadka siyaasadeed ee dalkan soo wajahay oo ay qayb ka yihiin odayaasha intaa xilka noo hayay, madaxdii aan isbeddelka maxaa la yiraahdaa diiday, kuwii doorashooyinka qaba diiday. Waxyaabahaasoo dhan waxaa aaminsanahay haddiiba dhalinyarada siyaasadda loo dhiibi lahaa marka hore in wax soo saarku isbedeli lahaa, wax walbana ay naqalahayeen waddanka wax ku filan oo maanta laga maarmi lahaa deeqaha caalamka. Laakiin odayaal u bartay inay caalamka aadaan iyo siyaasiyiin aan ka fikirin aayaha dambe ee dalka oo ayagu macaashka Cabdulaah uu sheegaba raadinayo, oo isla maadaama beri waqtigaadii laga yaabo da-daadii sii socoto ilmahaada dhaxal uga tagbaa raadiyo, laakiin ninkan dhalinyarada dalka wuu u dhimanayaa, wuu ka fikirayaa dhaxalkiisi iyo wadanimada dhuuxa ugu jirta ayaana ku sababaysa inuu waddankiisa daacad u ahaada isleeya.
Ugu dambeyntii Cabdulaahi Yuusuf, haddii aan dooda dhankaada u waciyo, ma la heli karaa sida dhalinyaro waxtar ah oo siyaasadda u guntada oo waxyaabaha aad raadinaysiin oo dhan saamaxa in la qabto? Taa ma la abuuri karaa?
Waa la abuuri karaa, waa goorme. Laakiin kow, horta dhalinyarada Soomaaliyeed xilligan jirto dad u bisil ma ahan, waan isleeyahay in arrimahaasi horta ay qabtaan. Laakiin in la heli karo aqoonyahanno oo lala fadhiisto dadkii hore odayaashii hore in ay training ay siiyaan dhalinyarada doonayso inay siyaasad ku soo birto inay training siiso oo waxyaabo badan oo cilmi ah in la siiyo kadib aan is dhigi karo siyaasadda iyo arrimahaas way ku soo biiri karaan laakiin xilliga la joogo hadfiriya haddii la dhaho macalin iskuul noqo wax bar ardayda ma ogolo oo wuxuu rabaaba uu ka doorbidaya inuu siyaasadda u galo oo ardayda hadda waxaad arkaysaa arday yaryar oo waddooyinka ku dayacan oo waxbarasho aan haysan haddii ugu faa'iidi lahaa aqoontiisa markaas horumar waa la gaari lahaa laakiin asiga keliya wuxuu u muuqdaa kursigaasi sidee ugu fadhiisan lahayd bis ayaa u muuqata wax kaled uma muuqda
cabdullaahi yuusuf iyo cawil saciid aad ayuu mahadsan yihiin doodii gaabnayd ee maantana dhegaystayaal intaas hayno joogto
aad ayuu mahadsan yahay cabdicaziis barrow oo inala socodsiinaya doodaasi gaabna halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a markana dhegaystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynina baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
Salaam aan aanade aqli Kuman asiye nabi, tata tata tata.